รู้จักกับจินโจนพระบิดาสยองโลกสั่งให้สาวก909คนดื่มยาพิษฆ่าตัวตายหมู่โลกเรากว้างใหญ่นักแต่ละพื้นที่ก็มักจะมีผู้อาวุโสตั้งตนขึ้นเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณสามารถชักจูงจิตใจให้ผู้คนเข้ามาถวายตัวเป็นสาวกได้จำนวนมากและบางคนบางสำนักก็สามารถสร้างศรัทธาที่แรงกล้าได้ถึงขนาดสั่งให้สาวกทำเรื่องประหลาดประหลาดที่คนปกติไม่น่าจะทำกันได้อย่างในบ้านเราก็มีพระบิดาโจเซฟที่สามารถโน้มน้าวให้สาวกสามารถดื่มปัสสาวะบริโภคอุจจาระได้จิมโจนกับภรรยาและลูกๆแต่ถ้ามองย้อนไปในช่วง40ปีที่ผ่านมาก็ไม่น่าจะมีผู้นำลัทธิคนไหนที่สร้างเหตุการณ์รุนแรงจนเป็นข่าวสะเทือนใจไปทั่วโลกได้เท่ากับจิมโจนส์อีกแล้วเพราะเมื่อปี1978โจนทั้งโน้มน้าวและบังคับให้สาวกของเขากว่า900คนดื่มยาพิษฆ่าตัวตายหมู่มาแล้วและ1ใน3ของสาวกนั้นล้วนเป็นเด็กจิมโจนมีชื่อเดิมว่าเจมส์วอร์เรนโจนส์เกิดเมื่อวันที่13พฤษภาคมค.ศ. 1931ในพื้นที่ชนบทของรัฐอินดีแอนนาสหรัฐอเมริกาโจนอยู่ในชุมชนเคร่งศาสนาพอโตขึ้นก็เลยศรัทธาในศาสนาคริสต์อย่างแรงกล้าเขาเริ่มท่องจำไบเบิลตั้งแต่อายุ8ปีและเมื่ออายุ12เขาก็สามารถเทศสอนเด็กในละแวกบ้านราวกับเป็นนักบวชจริงๆเมื่ออายุได้17ปีโจนไปเป็นนักเรียนฝึกหัดเพื่อจะเป็นบาทหลวงของนิกายเมโธดิสพออายุ21ปีเขาก็ได้แต่งงานกับเมาเซลีนบัลวินซึ่งเป็นนางพยาบาลจากนั้นไม่นานก็ถอนตัวออกมาเป็นนักเผยแพร่ศาสนาอิสระจิมโจนกับบรรดาสาวกลิตที่โบสถ์มวลชนด้วยพื้นฐานที่เป็นคนมีเสน่ห์ดึงดูดในช่วงปี1950โจนจึงสามารถรวบรวมสาวกจำนวนมากมารวมตัวกันก่อตั้งลัทธิโบสถ์มวลชน The People Temple ทำหน้าที่เสมือนตัวแทนของคริสเตียนทำหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสนาด้วยเนื้อหาที่โจนเทศมักจะเกี่ยวกับการต่อต้านการเหยียดผิวทำให้เขามีสาวกเป็นคนผิวดำจำนวนมากพอถึงปี1965โจนก็ย้ายกลุ่มโบสถ์มวลชนไปตั้งรกรากใหม่กันทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียในเมืองอุคัยยายูกิอาแล้วย้ายไปซานฟรานซิสโกในปี1971ในช่วงนี้ลัทธิโบสถ์มวลชนโดนสื่อเขียนบทความโจมตีในหลายๆประเด็นทั้งเรื่องช่อโกงเงินทารุณกรรมเด็กพอเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากมวลชนเริ่มหนาหูก็ยิ่งสร้างความวิตกกังวลต่อโจนมากขึ้นโจนจึงตัดสินใจชักชวนสาวกของเขาย้ายไปอยู่ที่ไกอาน่าประเทศเล็กๆในอเมริกาใต้ซึ่งโจนให้สัญญาเป็นม่านเป็นเหมาะกับบรรดาสาวกว่าถ้าย้ายตามเขาไปเขาจะสร้างดินแดนแห่งใหม่นี้ให้เปรียบดั่งดินแดนสุขารมยูโทเปียสถานที่แห่งใหม่นี้มีชื่อว่าโจนส์ทาวน์ซึ่งโจนได้ส่งกลุ่มสาวกของเขาไปไกอาน่าแล้วเสาะหาพื้นที่ชายป่าเพื่อสร้างโจนส์ทาวน์ไว้ตั้งแต่3ปีที่แล้วอาคารสำนักงานที่โจนส์ทาวน์แต่เมื่อสาวกหลงเชื่อแล้วย้ายตามโจนไปอยู่กับที่โจนทาวพวกเขาก็พบว่าที่นี่ไม่ใช่ดินแดนสวงสวรรค์เหมือนอย่างที่โจนสัญญาไว้พวกเขาต้องทำงานกันหนักหามรุ่งหามข้ามกลางสนามถ้าใครขัดขืนต่อต้านไม่ทำงานก็จะโดนทีมงานซึ่งเป็นคนของโจนนำตัวไปลงโทษเมื่อสาวกแน่แก่ใจแล้วว่าโดนโจนหลอกมาแต่จะหนีก็หนีไม่ได้เพราะพาสปอร์ตโดนยึดไปกันหมดใครที่เขียนจดหมายติดต่อทางบ้านก็จะถูกเปิดอ่านก่อนทั้งหมดทีมงานยังคอยยุยงบรรดาสาวกให้คอยสอดส่องกันเองถ้าใครมีพฤติกรรมน่าสงสัยก็ให้มาฟ้องทีมงานในช่วงนี้ตัวโจนเองก็เริ่มตกอยู่ในอาการสภาวะจิตเสื่อมและติดยารุนแรงเขาเริ่มมีอาการจิตหลอนคิดไปเองว่ารัฐบาลอเมริกันส่งคนมากำจัดเขาไม่แค่นั้นเขายังบังคับให้บรรดาสาวกร่วมกันซ้อมกินยาฆ่าตัวตายหมู่กันกลางดึกอีกด้วยมีโอไรอันแต่ก็ยังดีที่มีสมาชิกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้ตามไปอยู่ในโจนทาวด้วยก็เริ่มเป็นห่วงญาติพี่น้องบางคนที่หลงเชื่อโจนแล้วติดอยู่ในโจนทาวปี1978สมาชิกกลุ่มนี้จึงไปขอความช่วยเหลือจากลีโอไรอันสมาชิกสภารัฐเดโมแครตให้ช่วยพาเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบโจนทาวทีการขอร้องเกลี้ยกล่อมได้ผลไรอันพาเจ้าหน้าที่ชุดหนึ่งและบรรดานักข่าวบินไปโจนทาวในวันที่17พฤศจิกายน1978ลีโอไรอันและคณะต้องมาโจนทาวด้วยเครื่องบินเล็กส่วนตัวและลงจอดในโจนทาวเมื่อไรอันและคณะมาถึงจิมโจนและทีมงานก็ต้อนรับขับสู้แขกผู้มาเยือนเป็นอย่างดีการสนทนาและตรวจสอบพื้นที่เป็นไปอย่างเรียบร้อยดีไม่มีอะไรดูเป็นพิรุธน่าเป็นห่วงอย่างที่ได้รับรายงาน วันรุ่งขึ้นลีโอไรอันและคณะจึงเตรียมพร้อมเดินทางกลับขณะนั้นเองกลุ่มสาวกที่ต้องการจะออกจากโจนทาวก็กรูกันเข้ามาหาไรอันขอร้องให้พาพวกเขาออกจากโจนทาวเสียทีตอนนี้ละที่จิมจนรู้แล้วว่าความแตกเขาไม่สามารถปิดบังความจริงต่อไปได้แล้วองครักษ์ของจิมจนตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเดี๋ยวนั้นด้วยการควักมีดแล้วพุ่งเข้าแทงไรอันแต่ไรอันก็ผลัดหนีออกจากพื้นที่ชุลมุนได้โดยไม่ได้บาดเจ็บรุนแรงแต่ไรอันและทีมงานก็ยังไม่ปลอดภัยจนกว่าจะบินออกมาจากโจนทาวได้ซึ่งจิมโจนยังอยู่ในสถานะได้เปรียบอยู่เขาสั่งทีมงานให้ไปขวางรันเวย์ไม่ให้เครื่องบินบินขึ้นได้ซึ่งก็ได้ผลทีมงานของโจนสกัดการบินขึ้นได้สำเร็จพวกเขาจู่โจมได้ถึงตัวไรอันจัดการสังหารไรอันและผู้ติดตามอีก4คนได้สำเร็จแต่ผู้ติดตามอีกหลายคนรวมถึงสาวกบางส่วนก็พากันหนีตายเข้าป่าสภาพหลังเกิดเหตุฆ่าตัวตายหมู่ถึงตรงนี้จนเริ่มสติแตกเพราะเชื่อมั่นว่ากลุ่มคนที่หนีรอดไปได้จะต้องไปแจ้งข่าวกับรัฐบาลอเมริกันไม่นานจากนี้ทหารอเมริกันก็จะบุกมากวาดล้างโจนทาวทำให้โจนตัดสินใจขั้นเด็ดขาดสั่งให้สาวกทุกคนมารวมตัวกันที่หอประชุมกลางเพื่อทำพิธีขั้นเด็ดขาดที่เขาเรียกว่า Revolutionary Act นั่นก็คือการฆ่าตัวตายหมู่ด้วยการดื่มเครื่องดื่มผสมไซยาไนด์ด้วยการเรียงลำดับให้กลุ่มที่มีอายุน้อยได้เริ่มดื่มก่อนเด็กๆจะได้กินยาพิษที่ผสมไว้กับน้ำผลไม้ส่วนผู้ใหญ่จะเดินต่อแถวเพื่อรับน้ำดื่มผสมไซยาไนด์โดยที่มีเจ้าหน้าที่ติดอาวุธยืนล้อมรอบทหารอเมริกันกำลังเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกลับอเมริกาแต่อย่างไรก็ตามมีผู้สามารถหนีรอดจากพิธีอำมหิตนี้ไปได้ถึง85คนหลายคนหนีเข้าป่าไปบางคนซ่อนอยู่ในคูน้ำหญิงแก่คนหนึ่งรอดได้เพราะซ่อนตัวอยู่ในหอนอนไม่ออกไปร่วมพิธีบางคนก็ไม่ดื่มน้ำพิษแตกแกล้งตายอีกกลุ่มหนึ่งที่รอดชีวิตคือทีมบาสเกตบอลของโจนทาวที่ออกไปแข่งต่างเมืองในวันนั้นพอดีและในทีมนั้นก็มีลูกชายทั้ง3ของจิมจนรวมอยู่ด้วยส่วนจิมจนนั้นปลิดชีวิตตัวเองหลังพิธีด้วยการยิงปืนเข้าขมับตัวเองเสียชีวิตบนเก้าอี้บนเวทีในหอประชุมกลาง FBI เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพบกับภาพที่น่าสยดสยองด้วยซากผู้เสียชีวิตนอนเกลื่อนทั่วพื้นที่โจนทาวหลายร่างนอนทับกันรายรอบหอประชุมกลางและอีกหลายร่างเสียชีวิตในอาคารหอประชุมมีผู้เสียชีวิตไปในพิธีฆ่าตัวตายหมู่นี้909ศพเป็นเด็กเสีย304ศพนับเป็นเหตุการณ์ที่ชาวอเมริกันสูญเสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ก่อนจะถึงเหตุการณ์เศษ9ส่วน11เข็มฉีดยาไซยาไนด์ที่ใช้ในการเตรียมเครื่องดื่มฆ่าตัวตายหมู่แน่นอนว่าเหตุการณ์ช็อคโลกเช่นนี้ต้องถูกหยิบมาสร้างเป็นภาพยนตร์ซึ่งมีออกมานับ10เรื่องเป็นทั้งภาพยนตร์ฉายโรงและภาพยนตร์สำหรับฉายทางทีวีทั้งเรื่องราวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์จริงและในรูปแบบสารคดีและก็ยังมีเรื่องใหม่ที่ชื่อว่าจิมโจนเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่น่าสนใจเพราะว่าได้ลีโอนาร์โดดิคาปริโอมารับบทเป็นสาธุคุณจิมโจนเองได้สกอตต์โรเซนเบิร์กมือเขียนบทจากเวนอมและจามันจิเดอะเน็กเลเวลมารับหน้าที่เขียนบทขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมการสร้างยังไม่ได้ผู้กำกับและนักแสดงร่วมซีเอาซอยแบตายบาสภาพยนตร์เรื่องเก่าเล่าใหม่ตอนวันที่10มีนาคม2022ครอบครัวเดียวกันทั้งในจอและนอกจอโซเอะคราวิทคือลูกเลี้ยงของเจสันโมมัวผู้รับบทอควาแมนที่มาที่มา